ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Maia Sandu avertizată de procuratură pentru denunțul împotriva lui Vlad Plahotniuc.
Pentru că este cazul lui Vladimir Plahotniuc și procurorul a ținut să facă spectacol aducându-mi la cunoștință această prevedere din codul penal.
O nouă tentativă de a schimba denumirea din Constituția Limbii de Stat din Republica Moldova. Și rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre viitorul presei tradiționale în epoca digitală și a rețelelor sociale. La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Uniunea Europeană a anunțat miercuri într-un comunicat al delegației sale permanente la Chișinău că nu va transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, pentru că autoritățile nu au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape procesul de reformă și a notat că autoritățile moldovene nu au dovedit suficientă hotărâre în a reforma justiția, se arată în comunicatul delegației Uniunii Europene la Chișinău. Sub semnul întrebării stă și ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro acordat tot de Uniunea Europeană. Miercuri, premierul Pavel Filip a spus din nou la ședința de guvern că Republica Moldova îndeplinește toate condițiile pentru a primi asistența europeană, dar a precizat potrivit Mol Press că prima tranșă ar putea să nu ajungă anul acesta din motive tehnice. Premierul a declarat și că veniturile la buget anul acesta au fost atât de bune, încât la ultima rectificare pentru 2017 nu a fost inclusă și prima tranșă din asistența europeană. Președintele Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că țările din Uniunea Economică Euro-Asiatică au salutat cererea Republicii Moldova de a primi statut de țară observatoare și s-au angajat să se uite la modul cum se poate fi acomodată această cerere din punct de vedere al statutului organizației. Dodon s-a întâlnit la Sochi cu liderii din această organizație în marginea summitului CSI, găzduit de Rusia. În mesajul său pe Facebook, Dodon a reafirmat nu numai că Moldova are nevoie de partenerii din Uniunea Economică Euroasiatică, dar și că este interesul țării să aibă relații bune politice și economice, atât la vest cât și la est. O apropiere a României de grupul de la Visegrad nu este realistă, a declarat președintele român Klaus Iohannis. El a susținut că afirmațiile unor politicieni în acest sens sunt texte populiste, relatează Agerpres. Recent, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, vorbea despre o posibilă apropiere a României de grupul de la Visegrad, din care fac parte Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Toate sunt țări care se opun politicii europene din domeniul migrației, ca și România, dar și unei mai mari integrări în interiorul Uniunii Europene. Mai mult, Ungaria și Polonia au fost criticate în repetate rânduri de Bruxelles pentru derapaje antidemocratice. Statele Unite ale Americii se retrag din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, pe care o acuză că ar duce o politică marcant anti-israeliană. Washingtonul cere și o restructurare în profunzimea organizației. Departamentul de Stat American a declarat că în viitor Statele Unite vor avea statut de observator. Retragerea va intra în vigoare pe 31 decembrie 2018. Statele Unite și-au suspendat contribuția la bugetul UNESCO încă din anul 2011, după ce organizația culturală a acceptat autonomia palestiniană drept membru. În acest moment, America datorează UNESCO circa 550 de milioane de dolari.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a fost chemată astăzi la procuratură în legătură cu denunțul în care l-a acuzat pe democratul Vlad Plahotniuc de uzurparea puterii de stat. Procurorii au informat-o, spune ea, că dacă sesizarea se dovedește neîntemeiată, riscă dosar penal. Fosta ministră a educației și rivala lui Igor Dodon în alegerile din toamna trecută califică mesajul procurorilor ca pe o nouă încercare de intimidare, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
În denunțul pe care lidera PAS, Maia Sandu, l-a depus la procuratură, a fost invocat, între altele, articolul 2 din Constituție, care prevede că, citez, nicio persoană particulară, niciun grup social, niciun partid politic sau altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, am încheiat citatul. Acest articol, și nu numai, ar fi fost încălcat de liderul democrat, Vlad Plahotniuc. Așa cum susține Maia Sandu, acesta a reușit să-și supună inclusiv instituții ale statului, care i-ar îndeplini ordinile. Astăzi, lidera PAS a fost chemată la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, unde a fost informată că, în cazul unui denunț fals, va răspunde penal. Într-un comunicat emis de instituție, e precizat că, citesc din nou, invitarea la audieri este o măsură necesară care se aplică în toate cazurile de acest gen, în scopul unei bune desfășurări pe mai departe a măsurilor procedurale legale. Am încheiat citatul. Maia Sandu declară însă că reacția procurorilor este suspicioasă și asta pentru că în cazul unui denunț anterior, cel vizat pe președintele Igor Dodon, procuratura s-a limitat doar la întocmirea unui răspuns în scris.
Aici, iată, s-a mers mai departe pentru că este cazul lui Vladimir Plahotniuc și procurorul a ținut să facă spectacol aducându-mi la cunoștință această prevedere din codul penal prin care, știu eu, a sperat că voi renunța la acest denunț. Nu renunțăm pentru că noi chiar credem că este un caz de uzurpare de putere, este un caz de capturare a statului. Noi am evocat faptele care au fost prezentate în spațiu public de mai mulți oameni, iar acum este de datoria procuraturii să verifice aceste lucruri și, dacă ele se confirmă, să meargă mai departe în instanța de judecată.
Tabăra experților pare divizată în ceea ce privește șansele de reușită a denunțului depus de Maia Sandu. Anterior, constituționalistul Nicolae Osmochescu preciza că învinuirile de uzurpare a puterii de stat pot fi cu greu probate, în timp ce expertul în drept constituțional Alexandru Arseni a opinat că până astăzi asemenea acuzații au rămas neprobate din lipsă de interes. Denunțul depus de lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a ajuns și în atenția reprezentanților societății civile. Experta Transparency International Moldova, Ianina Spinei, a venit azi la procuratură pentru a urmări declarațiile părților.
Este un mesaj foarte clar. Cei care sunt împotriva noastră, cei care vor să ne sesizeze despre abuzuri, despre fraude în activitatea exponenților Partidului Democrat, acei se vor regăsi cu un dosar penal. Și din punctul nostru de vedere, în situația în cauză pot să se pomenească și onegiștii și activiștii civici. Sunt multiple alocuțiuni din partea diplomaților, din partea europarlamentarilor. Sunt cercetări ale societății civile, inclusiv a Transparency International Moldova, care arată că Republica Moldova este un stat capturat și noi nu suntem de acord cu aceasta. Noi trebuie să ne apărăm drepturile și să spunem nu acestui sistem.
De-a lungul anilor, mai multor politicieni moldoveni le-au fost aduse acuzații de uzurpare a puterii de stat. Puține însă au fost cei care s-au adresat în instanță cu denunțuri în acest sens. În 2015, Partidul Socialiștilor a sesizat Curtea Constituțională, acuzându-l atunci pe fostul președinte Nicolae Timofti că ar fi uzurpat puterea de stat, tergiversând desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, este despre un preot fotbalist.
Am făcut o echipă care în anul acela am luat Cupa Președintelui și sper Cupa Raionului.
Câțiva ani la rând, Stepan Ciugui a jucat pentru echipa satului. La un moment dat însă a decis să treacă pe banca antrenorilor. Așa apare echipa de fete FC Nistru Lalova, antrenată de preotul din localitate.
Maria intră în gol!
Cam la orele de educație fizică. Și venim așa seara după lecții, după când avem timp liber, venim și jucăm fotbal. Și părintele ne-a propus într-o zi să venim toate. Și am venit și de atunci am așa fost și jucăm fotbal.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău se prefigurează o nouă tentativă de a schimba denumirea din Constituție a limbii de stat din Republica Moldova din moldovenească în română. 34 de deputați au semnat în favoarea inițiativei pornite de reprezentanții PLDM. De ce vine ea tocmai acum? Ce șanse de reușită are? A încercat să afle Ala Ceapai.
Deputații liberal-democrați anunțau încă acum o lună că au elaborat un proiect de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție, care stipulează că limba de stat este limba moldovenească funcționând pe baza grafiei latine. Ei au propus înlocuirea cu sintagma limba română și au făcut apel către toate fracțiunile din legislativ să semneze documentul pentru a fi remis Curții Constituționale spre avizare. Anunțul venea la o zi după ce Partidul Democrat de Guvernământ a avansat o proprie inițiativă de modificare a legii supreme cu introducerea obiectivului de integrare europeană în Constituție. Mai mulți comentatori anticipau atunci că cele două amendamente, pentru care e nevoie de 2/3 din voturile deputaților, puteau fi adoptate la pachet ca variantă de compromis. Șeful fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a anunțat azi că a reușit să acumuleze numărul necesar de 34 de voturi pentru a iniția procedura de modificare a denumirii limbii în Constituție.
Astăzi, fracțiunea Partidului Liberal Democrat va expedia la Curtea Constituțională proiectul pentru avizare și sperăm că în viitorul apropiat vom procede prin votul tuturor deputaților la modificarea acestui articol din Constituție.
Deputatul Tudor Deliu a ținut să nominalizeze deputații care au semnat în favoarea inițiativei. E vorba de exponenții ai tuturor fracțiunilor parlamentare, cu excepția socialiștilor și comuniștilor, care dintotdeauna s-au opus unor astfel de inițiative. Fără consemțământul lor însă, amendarea Constituției teoretic ar putea fi votată. Chiar dacă inițiativa a fost semnată și de câțiva deputați democrați, e puțin probabil ca Partidul Democrat de Guvernământ să o voteze in corpore. Cel puțin așa lăsați să înțeleagă președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, vorbind ieri la o emisiune televizată. Deacov a spus că nu există o majoritate de voturi pentru a sprijini această inițiativă a liberal-democraților și că Partidul Democrat va insista doar pe propunerea sa, cea privind includerea în Constituție a opțiunii europene.
Noi am spus de la bun început că Constituția, cursul european, punct. Și gata. Fiindcă noi am avut discuții cu colegii, cu unii, cu alții și cu alții, da, care deodată au venit cu un șir întreg de imaginație foarte... Sigur. Fiecare dorește să aducă contribuție. Da. Și atunci trebuie să schimbi jumătate de Constituție, nu articol.
Dacă va fi avizată de Curtea Constituțională, schimbarea denumirii limbii va putea fi votată în Parlament abia după jumătate de an, adică anul viitor în preajma campaniei electorale. Prin urmare, unii analiști nu exclud că Partidul Democrat și-ar putea totuși schimba poziția și să profite de această ocazie ca să-și mai spele imaginea în fața electoratului, pentru că, indiferent de ce vor decide democrații, Partidul Liberal Democrat va folosi acest subiect în campania electorală. Denumirea limbii corecte, la care revin periodic unii politicieni, a stârnit mereu discuții aprige. Ultima dată s-a întâmplat în 2013, când Curtea Constituțională a decis că declarația de independență e mai puternică decât Constituția, iar în consecință limba vorbită în Moldova este identică cu limba română. Oricât de prudent din punct de vedere politic a fost prezentată acea decizie, ea fusese înțeleasă mult mai simplu, și anume că limba română este limba vorbită în Republica Moldova. Această decizie a înaltei curți a și stat la baza inițiativei liberal-democraților, inițiativa cărei soartă rămâne deocamdată incertă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care a participat la o conferință pe tema viitorului presei tradiționale în epoca digitală și a rețelelor sociale.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Amy Webb, profesor la New York University, este de părere că suntem doar la începutul impactului tehnologic asupra presei. La o conferință desfășurată la Washington, Webb a spus că organizații media, care în ultimii ani s-au chinuit să facă față mutării consumatorilor pe rețele de socializare sau telefoane mobile, vor trebui acum să se adapteze la adoptarea tehnologiei a inteligenței artificiale, așa numitei realități îmbogățite, care înseamnă adăugarea de efecte digitale în realitatea transmisă în timp real și automatizării anumitor procese jurnalistice. În plus, crede Webb, și telefoanele celulare, așa numitele smartphone, vor fi peste un timp de domeniul trecutului. Ea crede că una dintre modificările pe termen scurt care va avea impact este comunicarea directă cu computerele prin comenzi vocale. 50% dintre consumatori, estimează cercetătoarea, vor folosi acest sistem până în 2023. Imaginați-vă că în acel scenariu, oamenii vor vorbi despre știri cu mașini de tipul Alexa, creată de gigantul Amazon. Ceea ce Webb spune este că organizațiile media își vor pierde canalele de distribuire care le aduc venit, în timp ce mașini de tipul Alexa aparțin unui nou tip de corporații, multe în afara presei de știri, cum sunt Amazon, Google, Tencent, Baidu, IBM, Facebook, Apple sau Microsoft. Dependența jurnalismului de aceste organizații este pe care se crească. Webb crede că ascensiunea inteligenței artificiale, care nu este reversibilă, amenință jurnalismul pentru că organizațiile media devin consumatori, rămânând doar cu conținutul. De aceea, Amy Webb recomandă colaborare și experimentare pe scară largă la nivelul mediei pentru a găsi soluții. Studiul menționează 75 de tehnologii care vor avea impact asupra jurnalismului în următorii ani, între care dronele, dispozitive purtate pe corp sau în îmbrăcăminte cu capacitatea de a conecta la internet, permițând circulația datelor, tehnologii de tip blockchain, în care un sistem de computere controlează tranzacții și nu o autoritate centrală, realitate virtuală și verificarea autenticității știrilor prin sisteme automatizate în timp real. Tehnologii care sunt testate și probabil vor fi lansate în 2018 includ capacitatea de interpretare a datelor vizuale, dezvoltarea de algoritmuri pentru redactarea și interpretarea știrilor, precum și colectarea și analizarea unui volum în creștere de informații. Aceste tehnologii pot oferi ziariștilor pregătiți să le adopte puteri supranaturale, a declarat Webb. Dar viitorul industriei este problematic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, Lumea din Jur, veți putea asculta joia viitoare.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu colegii noștri, printre altele, despre relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina.
În timp ce președintele Igor Dodon își făcea bagajele pentru Sochi, la întâlnirea cu liderii țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, la Chișinău, la invitația premierului Pavel Filip, poposea primul ministru ucrainean Volodymyr Groisman. Sosirea lui Groisman în Republica Moldova pentru a întoarce vizita omologului său de la Chișinău atestă nu numai existența unor raporturi destul de strânse între cei doi șefi de guverne, dar și o stare anume a cooperării bilaterale și a solidarității regionale, mai ales că și Ucraina și Republica Moldova sunt state asociate la Uniunea Europeană.
Și chiar dacă cele două state vecine au semnat acordurile de asociere, Republica Moldova rămâne în același timp și membru al Comunității Statelor Independente, pe când Ucraina s-a retras din această comunitate încă din 2014.
Așa este, Republica Moldova este și membru asociat la Uniunea Europeană și membru al Comunității Statelor Independente. La timpul respectiv, nimeni n-a condiționat accederea la statutul de stat asociat cu o eventuală retragere a Chișinăului din Comunitatea Statelor Independente, precedente și nici din mediul actualei guvernări nu s-au făcut auzite chemări de a abandona comunitatea fostelor republici sovietice. Mai mult decât atât, evoluțiile de după obținerea statutului de stat asociat arată că nu atât calitatea de membru al CSI ar putea fi un impediment în calea realizării angajamentelor asumate, cât o serie de cauze de natură internă, înainte de toate, între care, de exemplu, o anumită autosuficiență din partea unor departamente și instituții ale statului.
Revenind la relațiile bilaterale moldo-ucrainene, în ce punct al evoluțiilor se află ele astăzi?
Relațiile moldo-ucrainene sunt relații de bună vecinătate și de bună înțelegere, fapt reliefat și cu prilejul vizitei la Chișinău a premierului Volodymyr Groisman. Semnarea unor înțelegeri de cooperare economică, umanitară sau privind instituirea unor puncte comune de control pe segmentul transnistrian al frontierii moldo-ucrainene sunt o dovadă concludentă în acest sens, deși pe de altă parte rămân în suspans unele aspecte legate de recunoaștere reciprocă a proprietăților, de intențiile părții ucrainene de exploatare a Nistrului sau mai recent de noile reglementări juridice ale procesului de instruire în limba maternă a minorităților naționale din Ucraina.
Pe acest fond al raporturilor cu Ucraina, ce ne puteți spune despre vizita președintelui Igor Dodon la Sochi, acolo unde a avut cea de-a cincea întrevedere de când a preluat mandatul de șef de stat cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin?
O vizită protocolară care i-a oferit șefului statului posibilitatea de a da mâna cu președintele Vladimir Putin, gazda reuniunii de la Sochi, dar și cu alți lideri de state, membre ale CSI și de a reafirma decizia sa de a aduce Republica Moldova mai alături de spațiul eurasiatic sau de a înjura încă o dată perfidul Occident. Un nou câștig de imagine pentru președintele Dodon, al câterea la număr, dar care, mai ales în contextul recentei întâlniri a celor doi prim-ministri de la Chișinău și al intențiilor majorității parlamentare de a include în Constituție o clauză privind prioritatea integrării europene, în acest context, acest câștig de imagine pare să nu mai aibă impactul din primele luni ale președinției sale.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu colega noastră, Valentina Ursu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Președintele României Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose, însoțiți de ambasadorul Statelor Unite la București, au vizitat astăzi uzina de la Craiova a concernului american Ford, cu ocazia lansării unui nou model auto în urma unei investiții de 200 de milioane de euro în capitala Olteniei. Relatează de la București Sabina Fati.
Uzina Ford de la Craiova a angajat încă 1700 de muncitori și tehnicieni pentru a scoate pe piață noul model EcoSport, care va fi produs aici pentru întreaga Europa. Până la sfârșitul anului, numărul total de salariați va depăși 4300, a anunțat John Oldham, președintele Ford România, explicând că noul automobil se încadrează într-un segment care înregistrează cea mai mare creștere pe piața auto din Uniunea Europeană. Prezent la modelul festiv al lansării modelului EcoSport, președintele Klaus Iohannis a făcut legătura între investiția Ford în România, început acum aproape 10 ani, și parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Președintele a mai spus că povestea de succes a companiei Ford demonstrează că în economia de piață performanța este întotdeauna măsura valorii și că de aceea este bine să înțelegem că piața nu este adversarul cuiva, ci doar mijlocul prin care realizările valoroase ajung să iasă la suprafață și să conducă la prosperitatea unei națiuni. Iohannis a adăugat aceste tușe pe fondul unei lungi campanii politice și mediatice îndreptate împotriva capitalului occidental. Mai mult, chiar președintele român a comparat succesul companiei americane cu proiectul de țară al României. Cităm: așa ar trebui să arate și proiectul de succes al României, întemeiat pe cultura valorii, în economie, în administrație, în școală și nu doar uneori sau doar în anumite domenii, ci permanent în viața de zi cu zi. Klaus Iohannis a vorbit cu această ocazie și despre necesitatea infrastructurii de transport ca motor de atragere a investițiilor străine. Infrastructura de transport trebuie să fie prioritatea zero a fiecărui guvern, a subliniat Iohannis, iar primul ministru Mihai Tudose, prezent la ceremonie, a promis că până la sfârșitul mandatului său vor fi terminate autostrada Pitești-Sibiu și legătura Craiova-Pitești. O promisiune hazardată în contextul actualei crize politice, în peisajul bugetar auster după toate cheltuielile cu salariile și în contextul lentorii cu care se construiesc autostrăzile în România. În ultimii 10 ani au fost dați în folosință 500 de kilometri de autostradă, dar anul trecut și anul acesta lucrările s-au oprit de tot și niciun kilometru nu a mai fost inaugurat. Includerea subiectului despre infrastructură în discursurile înalților demnitari români era inevitabilă, fiindcă americanii de la Ford, la fel ca și francezii de la Dacia Renault, se plâng de ani de zile de absența autostrăzilor rutiere sau feroviare cu ajutorul cărora să-și transporte produsele spre clienților occidentali. Ambasadorul american Hans Klemm a vorbit despre etica muncii pe care o practică Ford, mărturisind că tatăl său a lucrat vreme de 40 de ani ca inginer la liniile de asamblare din Michigan, Kentucky, în Germania și în Spania, și că de asemenea el și fratele lui au fost angajații Ford înainte să devină diplomați, și că în acest fel întreaga lor familie s-a putut bucura de visul american. Ambasadorul Klemm a mai precizat că investiția de 200 de milioane de euro făcută de grupul Ford pentru producția în fabrica de la Craiova a modelului EcoSport demonstrează încrederea acestei companii în România. Fiindcă a fost o zi festivă, nu s-a vorbit nimic despre ajutorul de stat de care a beneficiat Ford România și care a fost de 75 de milioane de euro. În schimb, investitorul american și-a asumat investiții suplimentare. Compania Ford a cerut însă astăvară modificarea ordonanței de urgență prin care s-au stabilit aceste condiții, în așa fel încât termenul până la care investiția să ajungă la 869 de milioane de euro să nu mai fie 2017, ci 2025, altfel spus, o întârziere de 8 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la publicația Expresul de Ungheni.
Expoziție inedită în sala de ședință a primăriei Călăraș. Este vorba de o expoziție de steaguri pe care le-a avut Moldova de-a lungul secolelor. Exponatele au fost aduse de colecționarul Petru Costin, originar din Seliștea Nou, Renu Călăraș, stabilit cu traiul la Chișinău de mai bine de 40 de ani. Dânsul a ajuns și în cartea recordurilor Guinness pentru deținerea cele mai numeroase colecții de podcoade, 3200 la număr. Expoziția de la Călăraș va dura până la 15 octombrie. Vor să readucă păsările în parcul central din Ungheni. Un grup de tineri, membri ai organizației locale a tinerilor lideri și antreprenori GCI, au construit la început de săptămână 18 căsuțe pentru păsările, pe care deja le-au instalat în parc. În prezent, aici se construiește și un orășel al copiilor, pentru care primăria din Cluj-Napoca, România, a oferit 100.000 de euro. În viitor, orășel al copiilor va fi și un orășel al păsărilor, a declarat pentru Expresul Ion Poia, membru GCI, iar viceprimarul de Ungheni, Eduard Balan, a salutat acest gest al tinerilor, menționând că astfel parcul central va fi cu adevărat viu. Călăraș, Călăraș, un deceniu de relații frățești. La acest început de octombrie s-au împlinit 10 ani de la semnarea protocolului de înfrățire între oraș Călăraș din Republica Moldova și municipiul Călăraș din România. Primarul orașului Călăraș, Nicolae Melnic, a declarat pentru Expresul că nu a fost simplu să fie stabilite aceste relații. Prima tentativă a fost făcută prin anii 90 ai secolului trecut, iar autoritățile de atunci ale municipiului Călăraș nu s-au arătat interesate de o eventuală înfrățire. Abia în 2007 a fost semnat acordul, iar această colaborare s-a menținut în timp, în special, așa cum susține Nicolae Melnic, în cultură, tineret și sport, mai puțin în economie.
A fost Lucia Bacalu, director al publicației Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.